Controls in place for start of King Scallop season. Visiting fishermen face stricter measures at ports. Rail gint Erlus on Tojach and Imbach Rogan. Sersen Skira eri Stern Kirtach ons Poort. Fa Gorniel Skira gint Erlu ons Poort in Alien son Tojach in Yistach Rogan and Chidla mi Hauna. Genel Yistern Kirtach lauwitjach de Chor Goyl a Tolu ons Dulish as Pert Nihinja. Chaud te Pert le Murra as Rumsas on Skimion in a Doyle inrichen. Ta colw pyrt na hinsia dunt niest yn tia leis ara sigrys cerwyr yn ysfyd ar y fôl dy cho bryd yn yr eil yn no. Tan sirfeisach chymultach bys ernys, Geoffrey Boot, greid y fel ei son sain as yr rhiach dwi'n enesit, my fysad fo sgir i chit. As Geoffrey Boot. Ta cyddeg bedd yn ysd i cor y goelog ar y tolw yn sio, a sian taw tigl na ryd mai bent yn rys na jynt i ysd. As bi sian reich ys trachdi ar yn son. Mae'r awyd gistach ond smwyr reilt fanning ein, ta mi shilton dy bychysolach e, dy bi siol as diach ond spyrt ni hinge yn ymdwlish, na rai sie na siol y cwrs liawr, dy chor ar y tolo ond sbol eniach elia. Mae so, nim ych ffagan yn acht ni y gol.
They can land here, which is, you know, a good thing in terms of the processes. But that'll be a commercial decision for them. If they've been fishing in our territory, we'll see. I suspect that steaming into Peel or Douglas will probably be a better option than steaming for a long distance to land somewhere else. So we'll see how it pans out.